ฉายล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่14กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาช่วยหาเสียงแทนนางฮิลลารี่คลินตันขณะที่เธอพักรักษาตัวจากโรคปอดบวมเจ้าหน้าที่เยอรมันจับตัวผู้ต้องสงสัย3คนที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐโดยสื่อ US News and World Report นะครับนอกจากนั้นรายงานเกี่ยวกับแผนปฏิรูปการลงทะเบียนเป็นชาวกรุงปักกิ่งเพื่อสิทธิ์ของผู้มาทำงานในนครหลวงของจีนท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับความจริงที่ว่าแม้แต่ประธานาธิบดีอเมริกันก็ยังต้องมีคนทำหน้าที่เขียนมุกตลกให้ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่ข่าวการเมืองสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาช่วยหาเสียงให้กับนางฮิลลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในวันอังคารขณะที่เธอลาพักเพื่อที่จะรักษาตัวจากโรคปอดบวมนะครับประธานาธิบดีโอบามาช่วยนางฮิลลารี่หาเสียงที่เมืองฟิลาเดลเฟียและจะร่วมงานระดมทุนให้กับพรรคเดโมแครตที่นครประวัติศาสตร์แห่งนี้ด้วยนะครับนางฮิลลารี่คลินตันกล่าวกับช่องโทรทัศน์ CNN คืนวันจันทร์ว่าเธอคิดว่าน่าจะสามารถกลับมารณรงค์หาเสียงได้ในสัปดาห์นี้คณะทำงานของนางฮิลลารี่คลินตันยอมรับว่าผิดพลาดที่ไม่เปิดเผยถึงอาการปอดบวมของเธอก่อนหน้านี้ซึ่งปรากฏว่าในวันศุกร์2วันหลังจากที่แพทย์ได้วินิจฉัยอาการปอดบวมนั้นนางฮิลลารี่คลินตันขอปลีกตัวกลับก่อนจากงานดำลึกเหตุการณ์ที่นครนิวยอร์กนะครับนางฮิลลารี่คลินตันกล่าวว่าเธอนั้นคิดว่าเรื่องการป่วยของเธอนั้นไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ทั้งนางฮิลลารี่คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นคู่แข่งของเธอในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันต่างให้คำมั่นว่าทั้งสองคนนั้นจะเปิดเผยรายละเอียดด้านสุขภาพของตนนะครับผู้แข่งขันทั้งสองคนจากเดโมแครตและรีพับลิกันมีกำหนดที่จะอภิปรายออกโทรทัศน์กันอีกประมาณ2สัปดาห์จากนี้ซึ่งทั้งหมดแล้วจะมีการโต้อภิปราย3ครั้งก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นบิดเบือนราคาข้าวโพดอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงราคาข้าวสาลีและข้าวเจ้าซึ่งทำให้การส่งออกของสหรัฐและเกษตรกรของอเมริกันนั้นเสียเปรียบนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการสนับสนุนเรื่องราคาสินค้าโดยกรุงปักกิ่งนั้นใช้เงินมากกว่าที่เคยเป็นมาตั้งแต่ในตอนที่จีนเข้าร่วมองค์การการค้าโลกหรือ WTOเป็นเงินมูลค่ามากกว่าที่เคยตั้งไว้ถึง 100,000 ล้านดอลลาร์นะครับผู้แทนทางการค้าสหรัฐนายไมเคิลโฟร์แมนบอกว่าสหรัฐจะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันในนามของเกษตรกรอเมริกันนะครับและยังบอกด้วยว่าจะทำให้ทางการจีนนั้นทำตามมาตรฐานโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้คำท้วงติงนี้เป็นครั้งที่14นะครับที่มีการยื่นเรื่องโดยผู้แทนการค้าของสหรัฐต่อจีนในช่วง7ปีที่ผ่านมารัฐบาลกรุงวอชิงตันกล่าวว่าทางการอเมริกันนั้นชนะข้อพิพาททั้งหมดเท่าที่เคยมีมาและเป็นประเทศ ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ WTO มากกว่าประเทศใดๆในโลกนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสหรัฐมีความมั่นใจว่ากรณีดังกล่าวนั้นจะนำมาสู่การหาทางยุติการอุดหนุนราคาสินค้าโดยจีนซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายนะครับและยังเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐครับผู้นำสหรัฐกล่าวยินดีต้อนรับนางองซานซูจีที่มีกำหนดเยือนทำเนียบขาวในวันพุธนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของนางซูจีในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเมียนมานะครับผู้สื่อข่าวซินดี้เซนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับนางองซานซูจีจะเดินทางเยือนสหรัฐครั้งแรกในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาในวันพุธนี้นะครับรวมทั้งจะพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนถึงสถานะของเธอในตำแหน่งผู้นำรัฐบาลเมียนมาตัวจริงเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาพร้อมที่จะรับฟังทัศนคติของนางซูจีเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีต่อเมียนมาตั้งแต่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นางซูจีเป็นหัวหน้าพรรคได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนมีนาคมนางซูจียังไม่เคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดที่มีต่อเมียนมาซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพราะนางซูจีต้องการให้คณะทหารอนุญาตให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นที่การประชุมว่าด้วยเรื่องเมียนมาซึ่งจัดขึ้นในกรุงวอชิงตันในวันอังคารรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเบนโรสกล่าวว่าทำเนียบขาวต้องการรับรองเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมียนมาส่วนที่งานแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศมาร์คโทนเนอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าปกติแล้วการยกเลิกมาตรการลงโทษนั้นจะมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆซึ่งในกรณีของเมียนมาสหรัฐยังไม่พร้อมที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดในตอนนี้หมายความว่าจะยังมีการใช้มาตรการลงโทษบางส่วนต่อไปและสหรัฐขอสงวนสิทธิ์ในการคงมาตรการลงโทษเหล่านั้นเอาไว้หากยังเห็นว่ามีประโยชน์โฆษกมาร์คโทนเนอร์ยังบอกด้วยว่าสหรัฐยินดีอย่างยิ่งต่อการเยือนของนางองซานซูจีในครั้งนี้นะครับและว่าแม้รัฐบาลเมียนมาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงสร้างความกังวลต่อสหรัฐทางด้านคุณเร็กซ์เรฟเฟลผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาแห่งสถาบันบรูกิ้งกล่าวกับ BOA ว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องปรึกษากับนางองซานซูจีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและว่าเมียนมาเป็นประเทศที่มีปัญหาสลับซับซ้อนและเป็นเรื่องยากที่คนอเมริกันจะเข้าใจในปัญหาที่นางซูจีต้องเผชิญในฐานะผู้นำประเทศผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ระบุด้วยว่าปัญหาดังกล่าวนั้นรวมถึงการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมียนมาด้วยนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐกำหนดมาตรการลงโทษมากมายต่อรัฐบาลทหารของเมียนมาตั้งแต่การจำกัดการขายหยกและอัญมณีต่างๆการห้ามซื้อขายอาวุธและการควบคุมด้านยาเสพติดประธานาธิบดีโอบามาได้ยกเลิกมาตรการลงโทษบางส่วนเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐหลายบริษัทเช่นโคคาโคล่าและ General Motors ได้เข้าไปลงทุนในเมียนมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเมียนมานั้นถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวัตของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาติดตามข่าวโลกกันต่อนะครับที่ยุโรปครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีสามารถจับผู้ต้องสงสัย3รายที่เชื่อว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลาม IS และถูกส่งมาเยอรมนีโดยกลุ่มก่อการร้ายปีที่แล้วนะครับบุคคลทั้ง3นั้นซึ่งเดินทางเข้ามาที่เยอรมนีผ่านเส้นทางบอลคานถูกจับทางตอนเหนือของประเทศทางการกล่าวว่าทั้ง3คนนั้นใช้กลุ่ม ช่วยลักลอบให้เข้าเมืองผิดกฎหมายสำเร็จเป็นกลุ่มเดียวกันทั้ง3รายและเอกสารหนังสือเดินทางปลอมของทั้ง3คนนั้นถูกทำโดยขบวนการที่เชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้ายที่โจมตีกรุงปารีสหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับทางการบอกด้วยว่าทั้ง3คนนั้นน่าจะเข้ามาเยอรมนีกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ถูกจับตามองและในที่สุดพบว่าจะต้องจับบุคคลทั้ง3แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณว่ากำลังวางแผนอย่างจริงจังเพราะตำรวจเชื่อว่าทั้ง3คนนั้นเตรียมก่อการโดยใช้เวลาปัจจุบันนี้กบดานอยู่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA รวมทั้งท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราลงสมาร์ทโฟนของท่านด้วยครับ VOA ครับมาฟังข่าวการศึกษานะครับผลการสำรวจที่จัดทำร่วมกันระหว่างหน่วยงานศึกษาวิจัยด้านนโยบาย Council on Foreign Relations กับ National Geographic Society แสดงว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันซึ่งจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยยังคงขาดความรู้ด้านสังคมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกนะครับผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกจาก VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำนวนตันสมบุญจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ผลการสำรวจเกี่ยวกับความรู้ด้านสังคมศาสตร์ของคนหนุ่มสาวอเมริกันอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีซึ่งจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปด้านสังคมศึกษาอย่างเช่นภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์และเหตุการณ์ต่างประเทศที่สำคัญรวมทั้งนโยบายต่างประเทศของสหรัฐแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คนนี้ยังขาดความรู้รอบตัวดังกล่าวอย่างน่าตกใจครับตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือมีคนหนุ่มสาวอเมริกันเพียง 28% เท่านั้นที่รู้ว่าสหรัฐมีพันธะผูกพันตามสนธิสัญญาที่จะต้องป้องกันญี่ปุ่นหากญี่ปุ่นถูกโจมตีและมีเพียง 30% ที่ทราบว่าอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะประกาศสงครามได้นั้นเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นต้นแต่นอกจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างประเทศและการทำงานของรัฐบาลสหรัฐแล้วความรู้ด้านภูมิศาสตร์ของคนหนุ่มสาววัย18ถึง26ปีของอเมริกาก็ยังอ่อนด้อยเช่นกันเพราะมีแค่ 29% ที่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเมื่อต้องให้เลือกจาก4คำตอบคือประเทศแอฟริกาใต้อาร์เมเนียอินเดียและอินโดนีเซียครับคุณซูซานโกเบิร์กจากสมาคม National Geographic Society หนึ่งในผู้จัดทำการสำรวจชี้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มาจากปัญหาที่ว่าเป็นเรื่องยากมากขึ้นที่จะหาข้อมูลดีๆที่น่าเชื่อถือได้ในยุคที่เราต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผู้คนไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อข้อมูลอะไรจากแหล่งไหนได้อีกต่อไปและการที่คนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงหรือไม่รับฟังข่าวสารข้อมูลรอบตัวเพราะเห็นว่าไม่น่าสนใจแต่เลือกที่จะรับข้อมูลเฉพาะจากแหล่งออนไลน์โดยเฉพาะจากฟีดที่ได้จากสื่อสังคมของตนเองข้อมูลเหล่านี้ก็มักจะถูกจำกัดโดยเฉพาะในเรื่องที่เราชื่นชอบเป็นผลให้โลกทัศน์ของเราแคบลงครับส่วนคุณริชาร์ดฮาสจาก Council on Foreign Relations ก็ชี้ว่าวิชาสังคมศึกษานั้นไม่ใช่วิชาบังคับในชั้นเรียนและนักเรียนอเมริกันไม่จำเป็นต้องรู้เนื้อหาวิชาดังกล่าวเพื่อจบการศึกษาซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความรู้รอบตัวของคนอเมริกันแม้กระทั่งผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต้องอ่อนด้อยลงครับผู้ที่จัดทำการสำรวจความรู้ด้านสังคมศึกษาของคนหนุ่มสาวอเมริกันเตือนว่าหากไม่มีการผลักดันให้รวมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาและความรู้รอบตัวเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ผู้นำทางการเมืองอย่างเช่นนายแกรี่จอห์นสันตัวแทนของพรรคริเบอร์เทเรียนหรือพรรคเสรีชนที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเมืองอาเลปโปในประเทศซีเรียนั้นอยู่ที่ไหนและมีความสำคัญอย่างไรหรืออาจจะทำให้มีผู้นำซึ่งขาดความรู้สำคัญระดับพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องนโยบายการค้าระหว่างประเทศเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองหรือแม้กระทั่งพันธกรณีของสหรัฐที่มีต่อประเทศต่างๆทั่วโลก ป็นต้นครับอย่างไรก็ตามข่าวดีของเรื่องนี้ข่าวหนึ่งก็คือว่านักศึกษาอเมริกันมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่สำคัญของโลกอย่างเช่นภาวะโลกร้อนและเรื่องพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งยอมรับในความสำคัญของเนื้อหาความรู้ที่ถูกสอบถามถึงแม้ว่าพวกตนจะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นอย่างเพียงพอก็ตามและขณะนี้ Council on Foreign Relations ได้เสนอให้สร้างแหล่งข้อมูลที่ดีและน่าเชื่อถือได้ทั้งทางออนไลน์และในระบบโรงเรียนเพื่อช่วยสร้างความรู้รอบตัวให้กับนักศึกษาส่วน National Geographic Society ก็ได้ผลักดันเรื่องความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านทางการแข่งขันตอบคำถามประจำปี Geography Beesและการให้เงินสนับสนุนเพื่อการสำรวจและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับยังคงเป็นเรื่องการศึกษาอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับสื่อ US News and World Report จัดอันดับล่าสุดนะครับของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐโดยที่ปีนี้อันดับหนึ่งยังคงตกเป็นของ Princeton University Harvard นั้นอยู่อันดับ2อันดับ3มี2สถาบันร่วมคือมหาวิทยาลัยชิคาโกและมหาวิทยาลัยเยลนะครับอันดับ5ร่วมกัน2แห่งเช่นกันคือ Columbia University และมหาวิทยาลัย Stanford อันดับ7Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT อันดับ8 2แห่งร่วมกันเช่นกันครับคือ Duke University และ University of Pennsylvania ส่วนอันดับ10ได้แก่ Johns Hopkins University นะครับสำหรับผู้ที่สนใจอันดับของมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งผู้ที่อยู่ในรัฐดังกล่าวนั้นจะเสียค่าเทอมน้อยกว่านะครับอันดับ1โดยการจัดอันดับของ US News and World Report นั้นได้แก่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์อันดับ2อยู่ในแคลิฟอร์เนียเช่นกันนะครับซึ่งก็คือ UCLA อันดับ3มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียอันดับ4มหาวิทยาลัยมิชิแกนวิทยาเขตแอนนาเบอร์อันดับ5มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาแห่งนครแชปเปิลฮิลล์อันดับ6 College of William and Maryอันดับ7คือ Georgia Institute of Technology นะครับอันดับ8มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขต Santa Barbara และ9ยังคงอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแต่ที่ Irvine นะครับและอันดับ10คือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขต Davis ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรายังมีสาระน่ารู้รออยู่ครับครับมาที่จีนกันบ้างครับทางการกรุงปักกิ่งประกาศแผนปฏิรูประบบทะเบียนบ้านที่จะเปิดรับคนจีนจากเมืองต่างๆเข้ามาเป็นชาวกรุงปักกิ่งถาวรตามกฎหมายซึ่งถือว่าสถานภาพที่ได้มานั้นมาพร้อมกับสวัสดิการสังคมต่างๆรวมทั้งบริการด้านสุขภาพและโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบนี้จะทำใหเกิดประโยชน์แต่เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบที่เคร่งครัดเท่านั้นจอยซ์หวงผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
เทศบาลกรุงปักกิ่งได้ประกาศแผนปฏิรูประบบทะเบียนบ้านที่จะให้โอกาสแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นจากเมืองอื่นได้เป็นประชาชนชาวปักกิ่งตามกฎหมายค่ะและจะเริ่มดำเนินการในต้นปีหน้าตามแผนนี้นะคะชาวจีนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งแต่ว่ามาจากต่างเมืองมีสิทธิ์สมัครขอลงทะเบียนเป็นชาวปักกิ่งอย่างเต็มตัวเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งที่เรียกว่าหูโคโดยผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า65ปีไม่มีประวัติทางอาชญากรรมต้องถือใบอนุญาตเป็นผู้อาศัยในกรุงปักกิ่งต้องจ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมของกรุงปักกิ่งนานติดต่อกัน7ปีนอกจากนี้ต้องมีสถานภาพด้านต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยพื้นฐานการศึกษาระดับความสามารถประวัติการจ่ายภาษีและประวัติทางเครดิตซึ่งจะถูกนำไปปรับเป็นคะแนนเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดสรรค่ะ และเป็นประจำทุกปีนะคะเทศบาลกรุงปักกิ่งจะกำหนดระดับคะแนนที่ต้องมีรวมทั้งหมดเพื่อจะได้สิทธิ์เป็นประชาชนชาวปักกิ่งอย่างถาวรนี้กรุงปักกิ่งตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะจำกัดจำนวนของประชากรในเมืองหลวงเอาไว้ที่23ล้านคนภายในปีค.ศ. 2020ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าประมาณว่ามีคนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งมากกว่าจำนวนคนที่อาศัยในกรุงลอนดอนและมหานครนิวยอร์กรวมกันค่ะโดยน่าจะมากกว่าถึง21ล้านกว่าคนโดยเกือบครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้เป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากเมืองอื่นๆในจีนและไม่มีสถานภาพเป็นผู้อยู่อาศัยในกรุงปักกิ่งอย่างถูกกฎหมายอย่างไรก็ดีนะคะบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบคัดเลือกแบบคะแนนสะสมที่กรุงปักกิ่งประกาศใช้นี้น่าจะมีผลในการช่วยลดไม่ให้คนจีนอพยพย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในกรุงปักกิ่งได้ส่วนหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ยังกล่าวว่าระบบการคัดเลือกนี้มุ่งเลือกเอาผู้ที่มีคุณสมบัติในระดับสูงและไม่ยุติธรรมต่อแรงงานย้ายถิ่นที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลของกรุงปักกิ่งอีกด้วยคุณหูเชี่ยวกังศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง University of Science and Technology กล่าวว่ามาถึงตอนนี้ระบบคัดสรรนี้ได้กำหนดชัดเจนแล้วว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งสำหรับแรงงานย้ายถิ่นโดยทั่วไปแล้วเป็นคุณสมบัติที่ทางการตั้งไว้สูงเกินไปและเขาไม่คิดว่าระบบนี้จะช่วยลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาในกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อเสาะหางานทำที่ดีกว่าเขาคิดว่ากรุงปักกิ่งยังจะประสบกับปัญหาความแออัดและมลพิษที่เลวร้ายมากขึ้นต่อไปในขณะที่ทางการท้องถิ่นล้มเหลวในการลดจำนวนประชากรลงส่วนทางด้านคุณหูเชียงโดศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Beijing Institute of Technology เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะและกล่าวเสริมว่าชาวจีนในกรุงปักกิ่งที่มีระดับการศึกษาน้อยประสบกับความไม่เท่าเทียมทางโอกาสค่ะเขาชี้ว่ายากมากที่แรงงานย้ายถิ่นจะสะสมคะแนนให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อให้ได้สถานภาพความเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในกรุงปักกิ่งค่ะเขากล่าวว่าความพยายามของกรุงปักกิ่งในการกีดกันไม่ให้แรงงานย้ายถิ่นที่มีการศึกษาน้อยได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในเมืองหลวงหรืออยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดวิสัยทัศน์ในการสร้างกรุงปักกิ่งให้มีความสมดุลทางเศรษฐกิจที่ให้โอกาสแก่การสร้างฐานะและชีวิตอย่างเท่าเทียมแก่คนจากทุกพื้นฐานการศึกษาและทุกอาชีพค่ะเขาเตือนว่าระบบนี้จะยิ่งทำให้ค่าครองชีพในกรุงปักกิ่งสูงขึ้นไปอย่างมากในอนาคตส่วนทางด้านคุณหลูยี่หลงศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเรนมินยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าหากดูตัวอย่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้และเมืองกวางโจวเขาคิดว่าจะมีผู้สมัครระดับต้นๆแค่ 1% เท่านั้นที่จะผ่านการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในระบบทะเบียนบ้านของกรุงปักกิ่งค่ะแม้ว่าแรงงานย้ายถิ่นจำนวนหนึ่งในกรุงปักกิ่งอาจจะไม่สนใจกับระบบนี้ศาสตราจารย์ลูกล่าวว่าจะมีผู้สมัครจำนวนหลายล้านคนต่อปีซึ่งสร้างงานเพิ่มขึ้นให้แก่หน่วยงานราชการที่ต้องใช้เงินภาษีมาดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะเขาคิดว่าการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคนให้เข้าถึงการศึกษาระดับสูงที่ดีจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกทางมากกว่าอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์หลายคนแย้งว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับทางการรัฐบาลจีนมากกว่าค่ะที่ต้องพัฒนาให้มีเมืองใหญ่ๆระดับที่2เพิ่มขึ้นในประเทศที่สร้างโอกาสด้านการงานใหม่ๆซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการหลั่งไหลของแรงงานย้ายถิ่นในเมืองหลวงของประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณานะครับและปิดท้ายวันนี้ครับในแต่ละปีเป็นธรรมเนียมที่ประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารจะขึ้นกล่าวปราศัยในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวหรือที่เรียกว่า Correspondents Dinner ที่กรุงวอชิงตันนะครับและถือเป็นโอกาสที่จะพูดเรื่องตลกหรือว่ากระเซ้าเย้าแย่บุคคลต่างๆที่อยู่ในวงการข่าวนักการเมืองหรือว่าสมาชิกรัฐสภาแล้วก็บางทีก็ล้อตนเองด้วยนะครับและเนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐนั้นต้องอาศัยผู้ร่างคำปราศัยหรือ speech writer ในการทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จคำถามคือใครที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญจะมาเล่าปิดท้ายรายการครับ
ครับคุณเดวิดลิตเป็นอดีตนักเขียนคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีโอบามาและทำหน้าที่หัวหน้าผู้ยกร่างคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีโอบามาในงานเลี้ยงประจำปี Correspondence Dinner ซึ่งก็เป็นโอกาสหายากที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในแวดวงการเมืองธุรกิจสังคมและสิ่งต่างๆรอบตัวมากล่าวเสียดสีผสมมุกตลกเพื่อเรียกเสียงฮา โดยประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้นำของสหรัฐระดับที่น่าตายซึ่งสามารถทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ดาราตลกประเภทเดี่ยวไมโครโฟนเลยทีเดียวครับคุณเดวิดลิตนักเขียนคำปราศัยให้กับประธานาธิบดีสหรัฐชี้ว่าสำหรับผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนั้นทั้งก่อนและหลังการปราศัยในงานเลี้ยงและหลังงานเลี้ยง Correspondence Dinner ผู้นำดังกล่าวยังต้องทำหน้าที่ประมุขฝ่ายบริหารของสหรัฐและผู้นำประเทศที่สำคัญของโลกอยู่ดังนั้นประธานาธิบดีจะต้องรักษาบทบาทที่สำคัญนี้และจะต้องแยกบทบาทที่ว่านี้ให้ดีครับเขาเห็นด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นมีพรสวรรค์ในเรื่องของการทำเรื่องยั่งยากให้เป็นเรื่องตลกเรียกเสียงฮาได้เพราะว่ามีอารมณ์ขันอยู่ในตัวและสามารถนำอารมณ์ขันนี้มาใช้ในการพูดในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดีครับต่อคำถามที่ว่าจะต้องเรียนอะไรมาถึงจะสามารถเป็นนักยกร่างคำปราศัยของประธานาธิบดีที่ดีได้คุณเดวิดลิตบอกว่าไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้อย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเขียนคำปราศัยมุกตลกให้กับประธานาธิบดีแต่ว่าตนนั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและเคยทำงานเป็นนักแสดงตลกประเภทเดี่ยวไมโครโฟนมาก่อนสมัยที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมและเขาสนใจเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวอยู่เป็นประจำรวมทั้งมีความอยากรู้อยากเห็นด้วยครับครับงานของ Speech Writer หรือนักเขียนคำปราศัยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำให้เรื่องที่ยากหรือเคร่งเครียดกลายเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะหรือโจ๊กได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าถ้าหากโจ๊กที่นำเสนอโดยประธานาธิบดีนั้นกลายเป็นโจ๊กฝืดแทนที่จะเรียกเสียงหัวเราะก็อาจจะทำให้คนฟังรวมทั้งผู้เขียนคำปราศัยต้องร้องไห้ได้เลยครับ I started a joke which started the whole world crying but I didn'tผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
นึกว่าไปสมัครงานแข่งกับเดวิดลิตกันเขียนสปีช
กลับมาแล้ว
รัฐนาธิบดี
กลับมาแล้วครับ
ไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายงานนี้ยากต้องใช้แต่ว่าตัวประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้คือสามารถพูดในเรื่องที่ยากๆเนี่ยให้คำได้เพราะว่าเป็นผู้นำประเภทหน้าตาย
ใช่แล้วการเขียนสปีชให้ใครคนใดคนหนึ่งรับคนนั้นด้วยถูกไหมคะคนนั้นออกแนวไม่เป็นทางการแต่เขียนซะเครียดเลยก็เขาก็คง
ใช่ใช่ก็ต้องเข้าใจผู้นำด้วยว่าแนวไหนถึงจะสามารถนำเสนอได้แล้วก็โดยปกติประธานาธิบดีหรือผู้นำใครก็แล้วแต่ที่มีspeech writer เนี่ยก็ต้องเอาไปขัดเกลาให้มันเข้ากับตัวเองไม่ใช่รับมาเต็มเต็ม
ต้องมีศิลปะทั้งคู่เลยทั้งคนเขียนและคนนำไปใช้
ใช่
เพราะบางทีคนนำไปใช้เนี่ยเขียนมายังไงแล้วไปอ่านแบบนั้นแล้วไม่เป็นตัวเองแล้วก็ไม่เป็นมืออาชีพคนเขาก็รู้ว่าไปอ่าน
ใช่
นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเขียนมาอย่างดีทำของเขาพังก็มีเหมือนกันนะคะ
ถูกต้องใช่ครับ
เคยอ่านการทำงานของประธานาธิบดีโอบามาในแต่ละวันช่วงกลางคืนหลายชั่วโมงจะเป็นการเกลาสปีชที่สปีชไรเตอร์ส่งมาให้กับตนเองเขาใช้เวลาตอนกลางคืนหลายชั่วโมงในการพูดให้เข้าปากตัวเอง
ดีมากเลยการซ้อมเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากแสดงว่ามีสปีชไรเตอร์หลายคน
อ๋อมีครับมีเป็นทีมปกติแล้วจะมีเป็นทีมไม่ว่าจะในรายการตลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีทีมแล้วจะมีหัวหน้านักเขียน สปีชไม่ว่าจะเป็นรายการทอล์กโชว์ต่างๆเวลาเขาออกมายืนเรียกว่าโมโนล็อกหรือว่าเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยมันจะมีทีมงานที่ทำให้เขา
เอาละค่ะก็ศึกษาเป็นเรื่องที่น่าสนใจขอบคุณ VOA นำเรื่องราวดีๆมาฝากทุกวันเลยคุณรัตพลคุณจำเริญและทีมงานวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ